O să începem când suntem și poate să mai adunăm. La catedrală au fost mai mulți oameni. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindenea ești și pe toate ne împlinești, Vizierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată înșelăciunea și mântuiește pe noi și sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu astfel har și cu astfel iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Mulțumim, Părintele, pentru că acceptați invitația noastră. Nu știu dacă vă amintiți, în 2014, Părintele a mai fost la noi și ne-a onorat cu invitația. Personal, consider pe Părintele un om al bucuriei, așa, și poate trebuie să vă mărturisesc că am căutat câteva informații despre dânsul ca să descriu și am găsit pagini și pagini întregi în CV-ul dânsului, dar asta mi s-a părut extraordinar, mai presus de toate aceste date obiective, are o căldură sufletească apare și îl putem considera chiar un părinte duhovnicesc. Tema din seara aceasta este legată, cred, de cartea dânsului, Liturghia Poruncilor Divine, prolegumene la o nouă cultură a legii. Părintele Ciprian a propus această temă. O parte a discutat, a vorbit părintele la catedrală și acum o să continue cuvântul pe care l-a spus. Părinte.
Continuăm cu întrebări și răspunsul. Puteți să continuați și până să adun întrebările.
Da.
Pe bilețe. Cum să stați în picioare?
Cum se stă? Se stă și cum? Da, tot.
Da, atunci când am scris această carte, care, așa cum spunea și Bogdan, are ca subtitlu, conține în subtitlu conceptul de prolegomene, nu mă așteptam să devină atât de actuală. Nu mi-am închipit niciodată că cartea a apărut în 2004. Și nu mi-am închipuit niciodată, atunci când am scris-o, că într-un timp atât de scurt, conceptul de lege și spectacolul justițiar va cuprinde România în halul în care s-a întâmplat să fie cuprinsă. Bine, nu mi-am imaginat nici că se va întâmpla așa cum se întâmplă, însă, în orice caz, perioada în care am scris această carte era o perioadă a anomiei, a lipsei de lege, a lipsei de, ca să nu spun, fără de lege. Eu am încercat acolo să ofer niște răspunsuri ortodoxe, creștin-ortodoxe, la o nevoie a societății românești din perioada aceea și din perioada aceasta, arătând că, de fapt, dincolo de semnificația legalistă, juridică a legii, așa cum se întâmplă astăzi în spectacolul mediatic care pe unii îi încântă, pe alții, altora le provoacă repulsie, dincolo de semnificația aceasta există semnificația personală, semnificația cristologică a legii. În limba greacă, în primele forme de cristologie din tradiția patristică, se vorbește despre Hristos, nu doar Logosul, ci Hristos Nomosul, Hristos Legea. Adică Cel care s-a întrupat este Legea lui Dumnezeu, personală. Legea nu este doar ceva, legea este cineva. Iar această lege este Logosul lui Dumnezeu, Nomosul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos. Lucrul acesta, firește, nu-l regăsim în niciun tratat de drept. O doamnă judecătoare mi-a citit cartea și a zis: domnule, nu sunt de acord cu nimic din ceea ce ați scris aici. Pentru că eu mă așteptam să scrieți ceva despre lege, dumneavoastră a scris despre Hristos. Da, pentru că El e legea. Nu sunt de acord, zice. Legea e Constituția, legea este codul penal, legea este... Da și nu. Acestea sunt derivate ale legii. sunt iradiere ale legii personale, legii dumnezeiești, care este nu doar un conținut, ci este cineva. Adică este însuși Dumnezeu. De aceea, El care era însuși legea, s-a dat pe sine ca să fie sub lege, spune un text liturgic al bisericii noastre. El care era însăși legea, s-a dat pe sine ca să fie sub lege. De aceea Hristos împlinește în totalitate prescripțiile legii din Vechiul Testament. Aduceți-vă aminte când Mântuitorul merge la Iordan să fie botezat de către Ioan. Și Ioan spune, dar de unde mie aceasta? Tu trebuie să mă botezi pe mine, nu eu pe tine. Și Mântuitorul zice să le plinim pe toate, să le facem pe toate după lege, după Tora. E bine, cred că lucrul acesta este extraordinar. Faptul că, în primul rând, cel care împlinește sau cel care propagă legea, și, bineînțeles, poate suna foarte legalist conceptul acesta de lege. Hai să zicem poruncile. Cel care propagă poruncile să le împlinească el însuși primul. Spune un Sfânt Părinte în Pateric, iar voi face să vă faceți nu nomoteți, adică nu dătători de lege, ci să vă faceți paradigma, să vă faceți pilde. Nu dătători de porunci, ci pilde. Iar prin asta înțelegem tocmai faptul că cel care dă porunca, de pildă duhovnicul, este cel care eminamente împlinește porunca pe care o dă. Și cred că aici este un criteriu al ascultării. Foarte mulți studenți de-ai mei de la teologie au pus această problemă. Care este criteriul ascultării? Până unde ascultăm? Noi ni se cere în viața administrativă, în biserică, nouă preoților, să cerem binecuvântare. Eu, ca să vin la Cluj, a trebuit să iau binecuvântare de la ierarhul meu, că altfel aș fi făcut neascultare. Dar care sunt limitele ascultării? Pentru ce ceri binecuvântare? Că la un moment dat poți să ceri pentru orice și să beau apă. Părinte duhovnic, îmi dați binecuvântare să beau apă? Îmi dați binecuvântare să mă încalz cu șosetele? Spune cineva că el și când se îmbracă dimineața, sună duhovnicul și întreabă, eu cu ce mă să mă îmbrac astăzi? Și eu am zis, săracul duhovnic, n-aș vrea să fiu în pielea duhovnicului care e sunat și întrebat de fiul duhovnicesc cu ce să se încalțe, cu ce să se îmbrace. Adică ducem în derizoriu ascultarea și atunci trebuie să vedem care sunt limitele ascultării sau ce înseamnă ascultarea asta. Ori ascultarea asta este una paradigmatică, adică în momentul în care eu mă fac paradigma, paradigma adică mă fac pildă, adică eu împlinesc toate cele pe care le dau spre ascultare fiilor mei duhovnicești, atunci da, atunci putem vorbi de ascultare și de lucrare nomotetică, adică de a da, de slujire nomotetică, nu? Adică de a slujire prin faptul de a da porunci duhovnicești. Dar avem probleme atunci când dau porunci pe care eu însumi nu le împlinesc. Atunci când eu nu sunt pildă. Ei bine, cred că aici este o graniță, cred că aici este o linie, e adevărat, mai puțin vizibilă, care trebuie urmărită. S-ar putea ca pentru dumneavoastră, venind dintr-un mediu laic, să vi se pare tema mai puțin relevantă. Pentru noi, cei care suntem clerici, este foarte importantă. Noi vorbim toată ziua de ascultare, neascultare. De pildă, în dreptul canonic, în regulamentul Bisericii Ortodoxe Române, cea mai gravă abatere e neascultarea. Dar ce înseamnă neascultarea? Nu, dacă eu nu iau binecuvântare de la duhovnicul meu să beau acum din paharul acesta, este neascultare? Pentru ce o binecuvântare? Ce înseamnă binecuvântare? Nu? Adică cum ar trebui să gândesc binecuvântarea aceasta în așa fel încât ea să rodească în viața mea? Pentru că altminteri ne închidem într-o tautologie. Fiecare faptă trebuie să fie dublată de ascultare. Și atunci eu trebuie să-mi sun acum pe duhovnic, să spun, pot să beau din paharul acesta? Duhovnicul, probabil că la rândul lui, trebuie să sune pe duhovnicul lui, să zică, m-a întrebat fiul meu duhovnicesc, trebuie să bea dintr-un pahar cu apă, să bea sau să nu bea? La rândul lui așa vom ajunge în situații absurde. Dar oricât de absurdă apare situația, cam așa se poate ajunge în momentul în care, la situații de genul acesta, în momentul în care nu reflectăm teologic cu privire la unele lucruri care par a fi de la sine înțelese. Ascultarea aceasta rămâne o nebuloasă pentru cei mai mulți dintre credincioși ortodoxi. Și cam asta am încercat să fac acum cât sunt 13 ani când am scris acea carte și care nu mă reprezintă neapărat, nu e cartea mea, să spun, de căpătâi. Dar părintele Ciprian i-a plăcut și dumnealui, am aflat și eu astăzi, nu? Astfel la cât, care este de fapt tema propusă. Și pentru că i-a plăcut părintele Ciprian, firește că sunt gata să vorbesc și despre ascultare și despre poruncă și despre... Nu sunt cele mai importante lucruri, cred că există altele și mai importante, dar astăzi, în contextul în care trăim noi și în contextul tulburărilor din viața bisericii, iată, cunoașteți situația fără precedent în care se află unii monahi care nu-și mai pomenesc ierarhii, nu? Din vari motive, care se reduc la unul singur, care este creta, nu? Sunt chestiuni că, până la urmă, foarte importante și care trebuie discutate. Deci, cam asta, și dacă aveți întrebări, eu vă stau la dispoziție.
Puteți să scrieți pe bilețele întrebări și să trimiteți în față. Sau dacă aveți o întrebare cu voce tare.
Eu cred că ascultarea trebuie să fie luminată de har și de logos, de rațiune. Cred că noi, în tradiția noastră, nu neapărat în tradiția noastră ortodoxă, în tradiția noastră ortodoxă avem multă rațiune, dar în felul în care în ultima perioadă de 20 de ani, 30 de ani, după Revoluție, s-a înțeles ortodoxia, raționalitatea, lumina rațiunii a fost cumva exilată din câmpul formării unui credincios ortodox. Eu cred că, iată, unul dintre profesorii mei din Germania, părintele diacon Carl Christian Felmi, m-a șocat la Ierusalim, acum chiar vorbeam cu Bogdan despre Ierusalim, părintele Ciprian la Ierusalim, mă aflam în urmă cu vreo 17 ani la Ierusalim cu acest părinte diacon al Bisericii Ortodoxe Ruse, neamț. Și el m-a provocat și îmi spune că, din punctul meu de vedere, biserica sau tradiția ortodoxă răsăritană nu a receptat suficient de mult iluminismul. Și a spus, iluminismul? Poftim? Păi asta e... Ce nevoie avem de iluminism? Ulterior am înțeles, discutând cu dumnealui, cred că avem nevoie și de raționalitate. Și de multe ori noi punem raționalitatea, o exilăm, punem raționalitatea între paranteze. Eu cred că raționalitatea aceasta trebuie să fie prezentă în viața unui creștin ortodox. Adică, Mântuitorul spune, fiți blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpi. Partea cu blândețea ca porumbei, aici ne mai străduim, dar înțelepciunea asta după modelul șarpelui, pe asta fie am înțeles-o greșit, fie n-am aplicat-o deloc. Și cred că aici avem nevoie de discernământ, de cultură teologică, de cultură în general, de carte. Cred că avem nevoie de astfel de lucruri care să, de raționalitate, care să ne ofere, cum să spun, un sprijin în situațiile cotidiene ale vieții. Cum vă spuneam, ar fi culmea să cer binecuvântare ca să-mi cumpăr o mașină de spălat. Nu? Sau să beau apă din pahar. Dar să știți că există oameni care cer binecuvântare și pentru așa ceva. E o formă de a lua în deșert numele Domnului. Eu așa înțeleg lucrurile acestea. Cred că suntem înzestrați cu logos. Logos însemnând rațiune, dar și cuvânt. Suntem înzestrați cu logos să gândim și să luăm și noi inițiativa. Relația dintre om și Dumnezeu este una de tip sinergetic, împreună lucrare. Eu nu sunt doar un executant al poruncilor, ci am în același timp inițiativă. Trebuie să procedez creativ în felul în care mă raportez la toate lucrurile din jurul meu, inclusiv la Dumnezeu, la situațiile de viață în care mă aflu. Cred că nouă creștinilor ortodoxi ne-ar fi de mare folos mai multă inițiativă. Adică să înțelegem că binecuvântarea vizează, cum să spun, lucrurile fundamentale, esențiale, importante, majore, direcția mea de viețuire. Mă duc și cer binecuvântare părintelui pentru a, iată, pentru a citi psaltirea. Da, e o chestiune care vizează un mod de viață al meu. Cum îmi voi structura eu modul de viață? Dar dacă mă duc să-i cer duhovnicului binecuvântare să-mi iau șosetele roz sau albe, deja aici am dus tot un derizoriu. Cred că binecuvântarea trebuie să vizeze tocmai acest cadru al unui modus vivendi. Și atunci avem nevoie de o îndrumare a unui duhovnic. Alminter, ducem toată discuția în derizoriu și mă tem, repet, mă tem, că nu există, de uneori, nu există suficient discernământ, uneori, nu există suficient discernământ și discuția chiar e dusă în derizoriu. Deci, cred că avem nevoie de mai multă raționalitate, nu în sensul de a nega importanța harului în viața noastră. Dar cred că trebuie să avem mai multă, să recurgem mai mult la darurile pe care, cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Fundamentalistul abandonează darurile cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Fundamentalistul abandonează discernământul, abandonează liberul arbitru. Dumnezeu ne-a înzestrat cu liber arbitru, să alegem noi, să facem noi alegerile până la urmă. A bun, într-un cadru în care, desigur, eu am o îndrumare duhovnicească. Dar în momentul în care pentru orice fapta mea recurg la paravanul duhovnicului, ca duhovnicul să decidă în locul meu, în momentul acela deja cred că ne aflăm într-o situație de substituire care nu ajută nici duhovnicului, dar cu atât mai puțin credinciosul. Deci cred că trebuie să fim mai personali decât suntem. E o depersonalizare. În momentul în care eu las pe sau în momentul în care eu solicit duhovnicului să ia decizii elementare pe care, de fapt, eu trebuie să le iau. Iertați-mă, eu am avut situații cu fii duhovnicești, fiice duhovnicești, care mă sunau să mă întrebe ce mașină de spălat, concret, să-și cumpere. Dragă, dar nu mă pricep, întreabă acolo, pe cel de la magazin. Nu, că fără binecuvântare nu fac nimic. Doamne dragă, dar știți, aveți binecuvântare să luați ce vreți, cum vreți dumneavoastră, da? Ce dezlegare asta, părinte, mă mustra? Se poate una ca asta? Spuneți-mi, Zanussi sau Bosch, dragă. Nu știu. Ia ce, cum părinte, să... Și după ce m-am mustrat așa, zic, ia Bosch și lasă-mă în pace, să ia Zanussi, lasă-mă în pace. Credeți-mă că dacă ar mai fi și alți preoți aici, v-ar povesti lucruri similare. E o formă noastră de a scăpa de responsabilitate. Foarte comod să gândească altul în locul tău sau să ia altul decizii în locul tău. Cred că noi avem nevoie de mai multă, repet, mai multă personalitate. Suntem persoane și trebuie să folosim toate darurile de la Dumnezeu pe care Dumnezeu ni le-a dat. Duhovnicul trebuie să gândească pentru fiecare dintre noi un cadru general. Ne arată o direcție generală sau o direcție de ansamblu. Ne conturează un modus vivendi, repet. Ne spune, ar trebui să faci mai multă rugăciune. Uite, nu să faci rugăciune de dimineață, de seară. Ia fă-le! Unele lucruri pe care noi nu le vedem, pentru că suntem atât de involvați în situația noastră, încât noi nu mai înțelegem situația în care ne aflăm. Suntem atât de prezenți în lucrurile noastre acolo, încât nu mai înțelegem nimic din ce se întâmplă cu noi. Și atunci avem nevoie de duhovnicul care are privirea aceasta cumva cuprinzătoare și ne poate orienta într-o direcție sau alta. Deci eu așa cred. Cred că cei care duc în derizoriu iată, taina duhovniciei, ca să spun așa, că sunt preoți, că sunt credincioși, săvârșesc un mare păcat. Cred că avem nevoie de mai multă inițiativă personală, mai multă personalitate, mai multă raționalitate și firește că asumându-ne toate lucrurile acestea, abia atunci vom putea cu adevărat să împlinim poruncile lui Dumnezeu și poruncile duhovnicilor noștri. Da, vezi, maestră. Da, binecuvântarea era, puteți vedea încă în Vechiul Testament, era hotărârea, de fapt, pe care o lua părintele vis-a-vis de urmașul său, cel care urma, cel care moștenea averea familiei sau care era întâi născut, primea binecuvântarea de a continua, să spunem așa, tradiția familiei. Există istorii pe care le știți din Vechiul Testament legate de întâiul născut. Binecuvântarea mai ales în sensul acesta era un acord. Acordul tatălui de multe ori era formal, dar era un acord, această binecuvântare. Acordul acesta, repet, viza ceea ce noi numim diatichii, testamentul, moștenirea. Era o chestiune care viza moștenirea. Și binecuvântarea aceasta, la asta se referea în mod special. Ulterior, binecuvântarea a căpătat din ce în ce mai mult o semnificație spirituală, dar ea tot sensul acesta, cum să spun, amplu l-a avut. Nu cunosc eu personal în literatura noastră teologică, nu cunosc situații în care lucrurile să fi fost particularizate așa cum se particularizează uneori la noi. Da, în Pateric, în Apoftegmata 4, există situații de monahi care fac ascultare necondiționată față de duhovnicilor. Însă, aici este vorba de altceva. Nu e vorba de binecuvântarea dată pentru fiecare fapt, pentru fiecare gest, ci e vorba de porunca pe care duhovnicul o dă. Și ascultarea e față de duhovnic în momentul în care duhovnicul dă poruncă. Aici mi se pare că duhovnicul are o cruce grea de dus. Pentru că faptul de a da poruncă e o cruce foarte mare, foarte grea. Eu când mă aflu în scaunul spovedaniei, caut să dau cât mai puține porunci. Nu pentru că nu e bine să dai porunci, ci pentru că, gândiți-vă, în momentul în care dai porunci, legi pe cineva. Și te legi pe tine însuți. Bine ar fi ca oamenii să facă fără porunci binele și să n-aibă nevoie de această legătură, de acest imperativ. Dar e nevoie de astfel de porunci. Mi-aduc aminte de o istorie din Pateric, unde un părinte nu înțelegea de ce trebuie să citească Scriptura. Și atunci duhovnicul i-a zis, bine, hai, lasă treaba asta. Și ia tu acum, du-te în pod, ia ciurul și cu ciurul să uzi grădina. Păi cum să uzi cu ciurul grădina? S-a gândit părintele, fiul duhovnicesc, păi va curge apa prin ciur. Dar ce să facă dacă a primit porunca, a luat ciurul, se supăra, apa curgea prin ciur, vă dați seama. Ciurul nu poate duce apa. Să ducă apă, să ude grădina. Firește că după 2 săptămâni n-a reușit să facă mare lucru, pentru că apa curgea din ciur. Și, oarecum scandalizat, revoltat, se duce la duhovnic și spune, uite, m-a spus să ud cu ciurul. Așa și, păi n-a făcut nimic, apa se scurgea. Când ajungeam la straturile de verdeață, apa se scurgea. Păi și atunci spuneți-mi și mie, de ce m-a spus să car cu ciurul apa? Zice, cum era ciurul când l-ai luat din pod? Păi era murdar, era acum cum e? Păi curat. E, așa și mintea ta. Dacă vei citi Scriptura, chiar dacă nu-ți rămâne nimic în cap, măcar se curățește. Vedeți, sunt lucruri cu tâlc, au o noimă, au o... Și atunci, desigur că duhovnicul a dat această poruncă nu pentru a-l umili pe fiul duhovnicesc, ci pentru a-l lumina, pentru a-l face să înțeleagă folosul lecturii Sfintei Scripturii.
Și
de ce pare atât de greu la început să asculți, să împlinești porunca, când de fapt, dacă faci asta, e foarte odihnitor după aceea, cunoști cu adevărat ce înseamnă odihnă.
Da. Noi avem un eu tiranic care ne tiranizează pe fiecare dintre noi. Spunea un Sfânt Părinte, Sfântul Nicolae Velimirovici, că cel mai mare dușman al nostru nu este nici măcar diavolul, ci suntem noi înșine. Eu sunt cel mai mare dușman al meu. Și acest eu al meu mă tiranizează. Este eul acela care se umflă în mine, dă pe din afară, dacă cineva mă calcă pe picior în autobuz, am sărit imediat ca ars, îl bălăcăresc și încă nu știu câte îi mai zic. Dacă te-ai uitat urât la mine, las că mă uit eu urât la tine. Am eu acte cu jocul tău. E acest eu groaznic care ne tiranizează pe toți. Din fericire, limba română e o limbă care nu face abuz de eu, dar alte limbi, aproape oricare altă limbă, presupune ca în fiecare propoziție unde se vorbește la persoana întâi singular să spui eu. Nu? În franceză, în engleză, la noi eul ăsta este cumva inclus. Este un eu tiranic. Este acea peliculă la nivelul sinelui nostru, foarte subțire, care s-a așezat pe sinele nostru, adică pe adâncul acesta al inimii, și care ne tiranizează cumplit. Marea noastră luptă este cu acest eu. Eul acesta ne împiedică să împlinim porunca. Pentru că automat nu, am primit porunca, eu, să ascult eu, dar cine ești tu să dai mie o poruncă? Cine ești tu să-mi spui mie? Este reacția superficială a acestei suprafețe, acestui cheag care s-a situat la suprafața sinelui și care obturează sinele. Vedeți, noi de foarte multe ori gândim lucrurile la nominativ. Eul acesta se află totdeauna la nominativ. E bine, cel mai bine este să le gândim la acuzativ. Sinele este un acuzativ, nu? Eul e un nominativ. Acolo când ne situăm, atunci când ne situăm în nominativ, atunci ne situăm în tirania eului. Când eu nu accept nimic, nicio sugestie, absolut nimic. Eu sunt cel care mă aflu la butoane. Și tot spectacolul istoriei universale, al sferei publice, la noi astăzi și întotdeauna, a fost spectacolul unor euri supradimensionate. Nu? Eul Olguței Vasilescu, care ține să vorbească engleză. Eul celor care râde Olguța Vasilescu, că a vorbit engleză. Eul meu, care vreau să fiu ales șef de scară de bloc. Eul celorlalți, care nu vor să mă aleagă șef de scară de bloc. Și așa mai departe. E pueril, e trivial, e groaznic. Dar asta e toată istoria noastră. Istoria universală, istoria euului. Dar nu euul este esențial în umanitatea noastră. Esențial este sinele. Este acest adânc al inimii. Sfinții părinți aici au adâncul acesta ne-au chemat să-l explorăm. De aceea se vorbește despre coborârea minții în inimă, în adâncul inimii. De aceea se vorbește despre supravegherea gândurilor, despre paza minții, despre paza inimii. Nu, introspecția duhovnicească, cercetează-te pe tine însuți. Sunt lucruri pe care le găsim în orice lucrare duhovnicească, dar pe care eul nu le cunoaște. Eul este permanent în acțiune și e tautologic. Eu sunt eu. Cine ești tu? Eu. Păi, dar cine? Eu. M-ai deranjat pe mine. Eu sunt. Cum ți-ai permis să-l deranjezi pe eu? Pe când sinele acesta pare a fi pasiv. Nu e chiar pasiv. Este un ocean întreg în care dacă mintea s-ar cufunda, există iată, un părinte bisericesc din secolul al XIV-lea, Sfântul Calis Patriarhul, care descrie foarte frumos felul în care mintea plonjează în oceanul de har care crește în inimă. El spune așa, pentru ca harul să crească în inimă, trebuie să blocăm percepția, să blocăm simțurile. În felul acesta, presiunea duhovnicească din inimă crește, iar harul începe să izvorească din străfundurile inimii. Nivelul harului crește în inimă. Mintea, adică eu-ul acesta, ar face bine să se întoarcă, să nu mai privească lucrurile în exterior, ci să se întoarcă și să contemple, să cerceteze oceanul acesta de har care a umplut inima. Dar nu numai să cerceteze, ci să plonjeze la un moment dat în oceanul de har. Când eu-ul deja se înmoaie, eu-ul deja nu mai e eu, eu-ul deja e trecut prin harul care a umplut sinele, adâncul sinelui omului. E bine, despre asta e vorba în toată literatura duhovnicească, despre coborârea minții în inimă, despre întoarcerea minții eului către sine, despre spiritualizarea acestui eu. Firește că la eu nu putem renunța, nu avem cum să renunțăm, e o parte din noi. N-am mai avea buletine, n-am mai avea nume, n-am mai avea nimic dacă am renunțat la eu. Dar eul acesta nu trebuie să fie mai mult decât este, adică o peliculă așezată deasupra sinelui nostru, epiderma sinelui nostru. La fel cum carnea noastră, trupul nostru, are o epidermă, nu? Dar epiderma aceasta, de fapt, este un strat foarte subțire, aproape insignifiant în întregul angrenaj al corpului uman, așa este și acest eu, este epiderma sinelui nostru. Din cauza aceasta refuzăm împlinirea poruncilor, pentru că noi am redus totul la epidermă. Cultivând omul lăuntric, cultivând sinele, adâncul acesta al sinelui, chiar și sub forme mai puțin specifice vieții duhovnicești, sub formă psihologică, iată, introspecție psihologică. Făcând lucrurile acestea, automat descoperim o dimensiune pe care poate nici nu știam că o avem. În momentul acela, lucrurile capătă adâncime, capătă culoare, capătă greutate, trecem din bidimensionalitatea eului, adică epidermei acestea, în tridimensionalitatea sinelui. E, acolo lucrurile sunt nuanțate și atunci începem să prețuim un sfat, să prețuim o poruncă, să cerem noi poruncă, părinte, spune-mi un cuvânt, să batem mii de kilometri ca să ascultăm un cuvânt de la un părinte duhovnicesc. Aici cred că este marea noastră problemă. În această ecuație, dacă rezolvăm ecuația asta, relația dintre epiderma sinelui nostru, care e eu, și eul acesta adânc, ca o fântână fără fund, nici nu știu unde se termină. Nu se termină de fapt nicăieri. Pentru că acolo unde se termină, acolo e harul, nu? Care țâșnește în sus, în momentul când presiunea duhovnicească crește. În momentul în care explorăm acest sine, deja voința noastră sau voința aceasta a eului tiranic se topește precum ceara la căldura focului.
Părinte, ce ne puteți spune despre ascultarea soției față de soțul ei?
Da, la noi, vă spun cum e la noi în Oltenia. La noi în Oltenia, femeia trebuie să meargă 2 metri în spatele bărbatului. Glumesc. Așa era odată. Asta nu înseamnă că n-a fost niciodată așa. În Sfânta Scriptură spune așa. Taina aceasta mare este, iar eu spun, zice Sfântul Apostol Pavel, în Hristos și în biserică. Traducerea românească nu e foarte clară ce înseamnă în Hristos și în biserică. Propriu zis, sensul textului e următorul. Taina aceasta este mare, iar eu spun, după modelul relației dintre Hristos și biserică. Așa s-ar traduce corect într-o limbă română actuală. În greacă, dacă o traducem motamo, cam așa este scris, dar în greacă din perioada în care a fost scris, în care a scris Sfântul Pavel epistolele sale, se înțelegea lucrul acesta. Noi astăzi nu mai înțelegem. Deci, altfel spus, relația dintre soț și soție este după modelul relației dintre Hristos și biserică. Biserica ascultă de Hristos și ascultă cu drag, pentru că îl iubește pe Hristos. Pentru că Hristos nu este doar tiranul care poruncește. Nu? Nu este doar cel care își manifestă samavolnicia voii sale. Nu este așa ceva. Hristos e mirele. Și dacă e mirele, este iubitul. Și atunci mireasa împlinește de drag ceea ce dorește iubitul. Nici nu trebuie să întrebe. Să ceară iubitul iubitei. Pentru că iubita deja împlinește voia iubitului. Și invers. Nu? Nu-i ducem iubitei la pat micul dejun și draga mea și cu o floricică pus acolo și când ești îndrăgostit, săvârșești voia persoanei iubite fără să-ți ceară persoana iubită ceva. Deja te gândești tu ce i-ar putea face plăcere, nu? Soției, iubitei, iubitului, soțului. Și anticipezi cumva, ba dimpotrivă, ți-ai dori să auzi ce-și dorește. Și de multe ori ne întrebăm unii pe alții, nu în familie, tu ce ți-ai dori, încerci să vină întâmpinare celuilalt. Asta se întâmplă în Hristos și în biserică, în relația dintre Hristos și biserică. Biserica nu așteaptă ca Hristos să îi poruncească ca un tiran, ci biserica împlinește poruncile lui Hristos sau se dorește să împlinească voia lui Hristos de drag. E bucuria de a vedea chipul lui Hristos. Noi suntem biserica, noi suntem mireasa lui Hristos. Și intri în biserică, ați văzut, și vezi chipul drag al Mântuitorului Hristos. Nu? Închipuiți-vă că ai intrat într-o biserică și n-ai vedea nimic. Ai vedea pereți goi. Șocul ăsta l-am avut când am intrat într-o biserică luterană la Sibiu. Deși știam că ei nu au reprezentări sfinte, n-au icoane, dar parcă am simțit foarte dură această absență. Nu aveau decât un crucifix acolo. Eram și eu adolescent și știam teoretic, învățasem că ei nu acceptă, nu-și zugrăvesc bisericile. Dar parcă e prea de tot. Lipsește chipul drag. Unde e chipul drag? Nu? Noi gândim în chipuri, în icoane, până la urmă. Spui numele, spui mamă și te gândești la echipul mamei. Cuvântul întotdeauna e însoțit de o icoană, însoțit de o imagine. Fără imagine, lucrurile sunt anoste. E bine, în această relație imagistică, căutăm să anticipăm inclusiv voia celuilalt. Hristos, spune mai departe Sfântul Apostol Pavel, atât de mult a iubit biserica, încât s-a dat pe sine jertfă și încă jertfă pe cruce. S-a jertfit pe sine pentru mireasa lui și încă s-a jertfit cu jertfă pe cruce, cu moarte pe cruce. Cea mai rușinoasă dintre execuțiile antichității. Deci s-a umilit până la cea mai până la ultima treapta umilinței. Pentru biserică. Eu cred că asta face și un soț care își iubește soția. Face orice pentru soția lui. Și ascultă în sensul acesta. În sensul a asculta înseamnă, înainte de toate, faptul de a recepta ce spune celălalt. Vedeți că la noi, în limba română, asculta a devenit sinonim cu a fi supus cuiva. Dar, în primul rând, a asculta înseamnă să receptezi ce spune celălalt. De multe ori mă întreb acasă și îmi dau seama că nu reușesc, eu ca soț, să receptez tot ce spune soția mea. Și îmi dau seama mai târziu, ca orice bărbat. Bărbații își dau seama mai târziu, când n-au receptat ce trebuia. n-au receptat cum trebuie. Dar pentru mine e permanent o preocupare să... Și mă întreb, am înțeles bine? Oare nu cumva n-am înțeles? Oare nu cumva ar trebui să înțeleg mai mult? Lucrul acesta e capacitatea de a te transpune în situația celuilalt, de a fi sensibil la problemele celuilalt. Asta înseamnă a asculta pe celălalt. Celălalt îți poate da semnale, îți poate vorbi, dar tu ești închis în lumea ta și tu nu îl mai asculți. În primul rând, a asculta de cineva înseamnă a asculta pe cineva. Eu cred că e mare lucru ca în familie soțul să-și asculte soția și soția să-și asculte soțul. Atunci vor asculta și unul de celălalt. Dar dacă nu se ascultă unul pe altul, nu comunică unul cu altul, iese o adevărată tragedie. Vor fi nefericiți și unul și altul. Și atunci ascultarea celuilalt se transformă în tirania celuilalt. Nu mai ascultăm pe celălalt, dar ascultăm de celălalt și celălalt n-a devenit. Din iubitul s-a transformat în tiranul de lângă mine. Tiranul din dormitor. Sau zgripțuraica din dormitor, sau mai cum doriți să spunem. Însă aici apare disfuncționalitatea comună nouă tuturora, în faptul că noi nu ne mai ascultăm unii pe alții. Și vedeți, când asculți pe cineva, săvârșești un act de jertfă. Pentru că ieși din comoditatea ta, faci un efort să înțelegi ce vrea de fapt celălalt, ce ar trebui să fac. Și celălalt așteaptă ceva de la mine. Iar eu sunt comod și am venit de la serviciu și mă întind în pat și zic, dragă, acum e Champions League, bea o bere și... Dar soția mea dorește ca în momentul acela noi să stăm să povestim, să discutăm. Și eu zic, da, dar joacă Craiova, uite, play-off-ul sau Real Madrid. Și deja este o jertfă pe care eu aș face-o dacă aș închide televizorul și aș merge cu soția acolo la bucătărie și a povesti unul cu altul. Nu e jertfă pe cruce, e o mică jertfă, mă uit la trei faze acolo, dar că poate soția ea m-ar trimite după aceea, zice, dragă, du-te și uite-te la meci, sau du-te, dar este un gest sau este o formă de a te deschide către celălalt și de a-l asculta pe celălalt. Eu cred că noi astăzi ne ascultăm foarte puțin unul pe celălalt. Suntem toți mari maestri ai monologului, dar nu facem efortul de a-l înțelege pe celălalt. Ce vrea celălalt să spună? În momentul în care înțeleg ce îmi spune soția mea, o ascult, în momentul acela putem trece mai departe și să nu mai socotesc că asculta de soția mea e o chestiune care știrbește mie orgoliu. Da, la primă vedere, da, ce mă, tu ești nei ca nimeni, tu ascult de nevastă? Da, pare înjositor. Dar asta e înjosirea eului, apropo de ce vorbeam noi. De fapt, nu mai e deloc înjositor dacă eu caut să ascult pe soția mea, să văd ce vrea persoana de lângă mine, care e semnalul pe care mi-l dă, sau copilul meu. Nu? Că poate aici în sală sunt și persoane care au copii. De foarte multe ori noi dăm doar porunci copiilor. Le spunem, fă asta, fă asta, neapărat, te descalți acum. Și copilul ăla vine la mine și vrea să-mi arate că a mâzgălit și el ceva acolo, a făcut și el un desen. Și eu zic, pleacă cu mâzgălitura asta de aici. Și el pleacă frustrat, supărat, îi trece, din fericire îi trece că e copil și copiii uită repede. Dacă copiii ar ține minte toate jignirile pe care le încasează de la cei mari, dar din fericire uită repede. E cumva relaxant pentru noi maturii să știm că vieții copiii nu vor ține minte toate câte le-am făcut. Dar mare lucru este să-l ascult, să văd de fapt ce vrea să-mi comunice cu desenul lui pe care mi l-a adus. Sau cu aceeași întrebare pe care mi-o pune de 1000 de ori. Băiatul meu, de pildă, e fascinat de Titanic. Are 6 ani. Și de 1000 de ori îmi vorbește de Titanic și mă pune să-i răspund și eu la întrebările la care i-am răspuns de 10.000 de ori până acum, cum s-a scufundat Titanicul, de ce s-a rupt Titanicul în două, câte furnale, pardon, coșuri avea Titanicul, așa, ce culori avea, cum îl chema pe capitan, și firește că venind obosit de la slujbă, de la serviciu, n-ai chef să-i răspund, dar mai lasă-mă în pace cu Titanicul tău. Dar copilul vrea să comunice ceva prin asta. Și eu expediindu-l, de fapt n-am sesizat, nu l-am ascultat pe el. La fel fac și cu soția mea, nu o ascult. E, mare lucru e să o ascult. Eu pe ea, ea pe mine. În momentul în care am ascultat-o, da, voi asculta și de ea. Adică acesta ascultat de soțul meu, ascultat de soția mea, nu mai devine o corvoadă. Nu mai este nu mai e o presiune tiranică, ci o bucurie, bucuria de a comunica. Asta e raiul. Raiul este bucuria de a comunica cu celălalt. În Oltenie e o vorbă, zice, mă săturai de vorbă. Adică a te sătura e o expresie care se referă la faptul de a te hrăni. Mă săturai de vorbă, m-am hrănit cu vorba ta. E un lucru foarte frumos. Ascult și mă hrănesc, nu mă mai satur de vorbă, mai se mai zice în românește, nu? Nu mă mai satur de vorbă. Și așa este, faptul de a vorbi, faptul de a comunica, de a-l asculta pe celălalt, e mare lucru. Eu cred că de aici pornesc lucrurile. Suntem foarte superficiali în ziua de astăzi. Relațiile noastre sunt superficiale. E drept că putem da vina pe multe lucruri, pe Facebook, pe internet, pe... Și au contribuit și ele. Mass media contribuie la superficie, la accentuarea acestui caracter superficial al relațiilor dintre noi. Eram în scaunul spovedanii și a venit o tânără la mine plângând că are puțin prieteni. Și eu că tutam să o îngâi sufletește, spun, stai liniștită că și eu am puțin prieteni. Nici eu n-am prea mulți. Zic, uite, de pildă, eu nu știu dacă am prieteni să-i număr pe degetele de la o mână. Ea se oprește, se uită, ai părinte, exagerați. Nu, zic, de ce să exagerezi? Păi zic, eu n-am decât 352 de prieteni. Aoleu, zic, pe 352 de prieteni, dacă aș avea, nu 352, 152, nici 52 și ar fi foarte mult prea mult, mult prea mulți. E bine, ea înțelegea prin prieteni acei friends de pe Facebook, cei care dau like-uri sau cum se cheamă. Și era foarte complexată că n-avea friends. Era, probabil colegii ei aveau mii de prieteni, ea avea doar 300 și râdeau colegii de ea că are puțin prieteni. Mi-a fost foarte greu, vă măturisesc să explic că de fapt prietenia nu înseamnă asta și că ar fi bine să treacă un pic mai departe. Că numărul ăla de pe site-ul de internet, de pe Facebook, nu înseamnă nimic. Nimic, nimic, nimic. Nu înseamnă decât socializare. Mai amplă sau mai puțin amplă, dar nu înseamnă neapărat prietenie. Și am rămas uimit că o tânără sau un tânăr de 15-16 ani de astăzi nu știe ce înseamnă de fapt prietenie. Că relațiile dintre ei și cumva în pofida tuturor posibilităților lor extraordinare pe care le au și pe care eu la vârsta lor nu le-am avut, relațiile dintre ei sunt foarte paupere. Într-o astfel de lume trăim astăzi, o lume foarte superficială, în care fiecare așteaptă de la celălalt să-i satisfacă nevoile. Nevoile acelei pelicule, nu? Acele epiderme, epiderma și numai epiderma. Trăim la nivelul pielii sau nivelul epidermei sufletului nostru, care este eul. Atâta numai. Tot hedonismul nostru de astăzi este epidermă. Existența noastră se limitează la epidermă. La excitarea papilelor gustative, atunci când mănânci ceva sau bei ceva, a simțului tactil când dormi pe o dormeză de asta moale, nu? Totul se limitează la epidermă. Confortul existenței noastre de astăzi este simptomul unei superficialități fără precedent în istoria umanității. Vedeți, până și păgânii care nu știau despre sine, despre cum izvorăște harul în inima omului, păgânii greci, filozofii greci, până și ei aveau mai multă profunzime decât generațiile de azi. Decât noi. Noi care reducem totul la epidermă. Deci, mă întins la vorbă, dar cred că propriu zis, aici e marea noastră problemă, maladia cea mare a tuturora, izvorul nefericirilor noastre. În faptul că avem prea mult monolog, trăim doar la nivelul epidermei, în sensul propriu al cuvântului sau în sensul spiritual și că nu avem adâncime și nu suntem dispuși la adâncime. Nu suntem dispuși să plonjăm în sinele celuilalt, nici măcar în sinele nostru. Nu? Omul care se plictisește, un fenomen specific zilelor noastre, este un simptom al acestei maladii. Mi-aduc aminte, citeam, a existat și în trecut fenomenul acesta. Ion Ghica, marele pașoptist, fusese arestat pentru că participase la Revoluția de la 48 și fusese închis de turci într-o mănăstire. Și scrie lui Bălcescu: frate Bălcescule, sunt așa de plictisit și nefericit în mănăstirea asta, n-am ce citi aici. Sunt numai niște scrieri ale unor moși, ale unor călugări, Grigorie Palama, Ascărarul, dar uite, nu găsesc La Fontaine, nu găsesc... El se plictisea de moarte având marile surse ale culturii europene, până la urmă, ale culturii duhovnicești. Dar nu, cât a stat închis acolo la mănăstire, nu s-a închis să deschidă un tratat patristic. Îl plictisea. El vrea să citească, nu știu dacă exista atunci, Parimaci, nu? Nu cred că exista Parimaci. El voia să fie la curent cu ce se întâmplă la Paris. Este, încă de pe atunci începuse să această minimalizare a sinului uman, reducerea lui la epiderma aceasta, la euul acesta care se plictisește. Având oceanul acesta, adâncul acesta uriaș, nebănuit, imens în interiorul nostru, e imposibil să te plictisești. Nu? Gândiți-vă numai că poți să faci rugăciune. Cum să te plictisești? Plictisul este simptomul acesta al faptului că nu ne ascultăm unii pe alții. Și de aceea reducem totul la ascultat de celălalt. De aici nefericirea. Eu cum să ascult eu de el? Să se ducă la mamă sa.
Da. Am observat atât la mine cât și la ceilalți că mi este foarte ușor, foarte, foarte ușor să fac ascultare din publicul meu sau de alte persoane importante, însă de cei mai mici ca mine, de exemplu colegi de serviciu, nu pot asculta și devin mândră. Trebuie să ascultăm de toată lumea?
Da, păi trebuie să-i ascultăm pe toți. Vedeți, aici avem mult de reflectat, pentru că dracul ia uneori niște forme incredibile. Un părinte călugăr zice că ce visa noaptea, ziua se întâmpla. Se izbândea, cum se zice în popor. Adică noaptea visa, ce visa noaptea, a doua zi se întâmpla. Azi așa, mâine așa, până când gata. El a crezut că e un proroc. Nu și-a mai pus întrebarea de unde veneau aceste vise. Într-o noapte a visat că toți creștinii se află în iad și păgânii sunt în rai. S-a dus, s-a făcut păgân. Dracul îi dădea visele acestea și îl ispitea și l-a dus în situația de a face o astfel de alegere. Cam așa se întâmplă și cu noi. Ne putem face idol din orice. De multe ori ne facem idol și din copiii noștri, și din soțiile noastre, și din duhovnici. De fapt, cam așa am început, vorbind despre cum ne facem idoli. Ne putem face idol și din duhovnicii noștri. Și desigur că acceptăm pe duhovnic în sensul în care ne-am obișnuit cu modul lui de a comunica, am făcut un idol din el, l-am băgat la buzunar, e accesibil, îi știm gramatica, nu mai e nevoie de efort, dar atunci când e nevoie de efort ca să intru în sinele celuilalt, deja am dezarmat și mă enervează. Nu? Mă enervează. Cum adică să am răbdare cu să plonjez în sinele celuilalt? E bine, da, dar asta înseamnă să-L iubești pe aproapele tău. Să asculți pe fiecare, să stai cu fiecare acolo și să încerci să înțelegi pe fiecare. Știți, are Sorescu o poezie și Sorescu scria cam așa, cam, zici că sunt anecdote, nu poezii. Zice că vine cel mic la el și zice: tati, a căzut Atena. Citea o carte de istorie fiuță și zice: a căzut Atena. Zice: du-te-mă și spune mătii. A venit a doua zi și zice: tati, a căzut Roma, du-te și spune mătii. Cam așa facem noi. Nu? Du-te și spune mătii. Să se ducă să spună cuiva, să ne lase în pace ăla, țâncul ăla sau cineva, plictisitorul ăla sau plictisitoarea aia, găsim noi pe cineva antipatic. Dar vă dați seama că asta e calea the road to the hell, calea către iad. Asta e calea către iad. Calea către iad, calea către rai este, ești tu. Nu mă pot mântui decât prin tine. Indiferent cine ai fi tu. Fiecare om care mi-apare în cale este o provocare a mântuirii mele. E, și în momentul în care eu îl iau în serios pe duhovnic, îl iau în serios pe soț, îl iau în serios pe copil, dar nu îl iau în serios pe acesta mai mic, oricare ar fi el. În momentul acela, eu am dat cu piciorul mântuirii mele. E, aici este. Aici se vede că am făcut un idol din soț, din soție, din duhovnic. E foarte periculos. E foarte periculos. E bine, atâta timp cât nu am disponibilitatea de a explora sinele celuilalt, de a ține pasul cu el, nu suflec mânecile să stau cu fiecare acolo, să-l înțeleg, să-i împărtășesc trăirile, mântuirea mea este doar o parolă, e doar un slogan, un clișeu. Și cam așa suntem, din păcate. Suntem virtuoși în lucrurile care ne convin. În lucrurile care nu ne convin, nu ne interesează. Gândiți-vă, la pericopa fricoșătoarei judecăți. Știți că înainte de a intra în post, am avut duminica fricoșătoarei judecăți. Se citește pericopa evanghelică de la Matei 25 despre cum va fi înfricoșata judecată. Și Mântuitorul spune, va veni dreptul judecător și va despărți oile de capre. Și unora le va zice, veniți binecuvântații tatălui meu, pentru că gol am fost și m-ați îmbrăcat, flămând am fost, mi-a zis să mănânc. Păi când ai fost tu flămând? Când ai fost tu însetat și ți-am dat să bei? Când ai fost tu în pușcărie, în temniță și am venit la tine? Întrucât a făcut unul dintre aceștia mai mici, mie mi-ați făcut. E cutremurător. Altfel spus, la examenul final, noi știm deja subiectele. Știți, când eram studenți, mergeam, sau cum sunteți dumneavoastră studenți, marea problemă e ce o să ne cadă, ce ți-a picat la examen. Și ce n-am dat să știm subiectul, ce spică la examen. Iese careva de la oraș, ce spică. Vreți să știm și noi. Și de multe ori am vrea să știm subiectul dinainte. Ei, știm subiectul dinainte. La marele examen al judecății de apoi, știm subiectul dinainte. Mă mântuiesc prin tine. Mă mântuiesc prin tine, nu prin altcineva. Tu ești proba de foc a mântuirii mele. Știu asta, dar nu fac. Nu fac pentru că e greu să te explorezi pe tine. E incomod. E mult mai comod să stau în cușca mea, în colivia mea. Acolo e cald, e bine. Nu? Cunosc gramatica sufletului tău, adică a duhovnicului, a soției, a copilului. Mi-e de ajuns. Dar universul meu nu se limitează doar aici. Toți ceilalți sunt aceștia mai mici ai lui Hristos. Anticii se gândeau, erau ospitalieri, pentru că se gândeau că nu se știe când, sub chipul unui străin, un zeu ți-ar putea intra în casă. E, gândiți-vă că nu se știe când, de fapt, poate că întotdeauna, celălalt este Hristos. Ăla pe care îl experiezi, hai, fă pași. E un cerșetor care te agasează. Vine și el acolo, dă și mie. Eu am un astfel de, hai să zic, cerșetor. Stă undeva la colț. Eu stau într-o zonă de case care nu are, pe acolo nu prea e trafic. Dar el știe că eu vin o anumită oră. Și știe că dacă mă întâlnesc cu el, îi dau un ban. Și săracul are o problemă, suferă de epilepsie. Dar el mă așteaptă acolo cu atâta fidelitate și știe că îi dau un ban. Și la început, îi dădeam un ban și treceam pe lângă el așa și... Apoi ne-am împrietenit noi un pic așa, e destul de greu să intri în universul unui alt om. Mai ales când tu ești grăbit, ai treburi importante de făcut, nu să stai de vorbă cu un epileptic, nu? Și ne-am împrietenit noi câte un pic așa și când nu-l văd pe prietenul acesta al meu, intru în panică. Ba, într-o zi, ieri mi s-a întâmplat... Veneam, luasem copilul de la grădiniță și îl întâlnesc pe omul ăsta care nu stătea acolo unde stă de regulă, ci în altă parte. Când să pun mâna, n-aveam niciun leu în buzunar. N-aveam bani la mine. ce să-i zic, ce să... Și el a văzut că eu mă scotoceam și n-aveam. La care, de o delicatețe sufletească extraordinară, s-a făcut când, părinte, dar ce mai faceți? Ce face băiatul? Cum îl cheamă pe băiat? El a făcut pasul pe care eu trebuia să-l fac. Și mi-am dat seama cât de formalist eram eu, că eu, de fapt, îl expediam cu leul ăla pe care îi dădeam, nu? Că de dai de multe ori să scap de ei. Ia-mă și pleacă de aici, să scap de tine. Și el mi-a dat o lecție extraordinară. Să vă trăiască. Cum te cheamă, micuțule? Și am stat de vorbă cu el, cu un cercetător, să zicem, da? Să zicem așa. Și mi-am dat seama cât de cald poate să fie omul acesta. Pe lângă care eu trec și le expediez cu aspirină, nu? Îi dau acolo, leu, ia-ți leu și pleacă și lasă-mă în pace, să n-am de-a face cu tine. Și apoi mă duc acasă și sunt foarte încântat. Astăzi am făcut o faptă bună, am dat epilepticului un leu. Sau 2 lei, sau ce am dat eu acolo. Vedeți, aici cred eu că e marea problemă. Niște filozofi francezi au inițiat un curent în anii 30 și zicea personalism sau umanism integral. Și cred că acest concept umanism integral ar caracteriza cel mai bine spiritualitatea ortodoxă. Dacă nu descoperi omul de lângă tine, pe oricare om, pe oricare om, oricare omuleț, nu? Să stai, uite, cu tantic care face curat în sala de clasă. Vă dați seama că noi intrăm în sală ca studenți sau ca profesori și vedem tantia aceea îmbrăcată într-un halat care săracă dă. E, femeia are o istorie în spatele ei. Femeia e cineva. Nu am ascultat-o nici, poate nici soțul ei nu ascultă acasă. Nu? E, așa începe mântuirea. Asta e duminica înfricoșată de judecăți. Știm subiectele, dar nu face nimeni asta. Eu cred că aici avem de lucru. La felul în care noi descoperim raiul din celălalt. Se descoperă greu, se explorează. Nu e ca și cum ai face alpinism. E greu să intri în sufletul unui om. Pentru că noi, de regulă, suntem obișnuiți cu câteva persoane în jurul nostru. Duhovnicul, nu? Și dacă mă duc la duhovnic, deja eu trăiesc cu impresia că sunt foarte bun ca duhovnic. Nu? Nu sunt ca oamenii ăștia care n-au duhovnic. Nu, nu ca... Nu? Așa zicea și fariseu. Ce? Eu am duhovnic, eu dau bani cerșetorilor, deci nu sunt ca vameșul acesta de lângă mine. E, asta e marea cruce a noastră. Asta ne spune Hristos. Nu știu dacă ați sesizat. Hristos când vine, nu vine ca să aducă un manual de dogmatică în lume. O viziune filozofică nouă despre lume. Hristos vine cu niște solicitări morale. Atât de simple, atât de elementare. Niște solicitări morale. Noutatea este la nivel moral. Adică ne învață să fim sensibili unii față de ceilalți. Pare banal. Pare banal. De-aia să încercați să fiți sensibili la fiecare om de lângă dumneavoastră. Să vedeți cât de greu este. Foarte greu. Și asta e raiul. Cu cât ești mai dispus să plonjezi în sinele tău, dar și în sinele celorlalți, să comunici mai mult, cu atât ai mai multă parte de rai. De aceea vorbim de mântuire. Așa se mântuiește omul. Eu mă mântuiesc prin tine. Tu ești cheia mântuirii mele. Fără tine eu nu mă mântuiesc. Da.
Deci dacă este mai ușor să ascultăm de duhovnic, pentru că în el putem avea imaginea lui Dumnezeu, și este mai greu să ascultăm de oameni pentru că încă nu vedem, nu avem imaginea lui Dumnezeu.
Da, dar asta nu vedem pentru că cecitatea noastră, atenție, cecitatea noastră, noi suntem orbi. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este în semenul meu. Ne-am obișnuit pur și simplu. Ne-am obișnuit pur și simplu. Și repet, ne facem idoli. Dacă am purcede la o lucrare de idolizare a lumii acestea, am face un lucru extraordinar. Să ne liberăm de idoli. Idolul este comoditatea noastră. În momentul în care m-am obișnuit cu ce, las-o că merge așa, ne-am obișnuit cu ea. Ăsta e idolul. M-am obișnuit cu duhovnicul. Foarte lesne, duhovnicul devine idol. Oricine poate deveni idol. Ei, hai să-L cunoaștem pe Hristos. Hai să-L descoperim pe Hristos. Hai să ne întâlnim cu Hristos. Dar ați observat că după înviere ucenicii nu-L mai recunosc pe Hristos? Se întâlnesc cu El, dar nu-L văd? Luca și Cleopa, pe drumul Emausului, stau de vorbă cu El, știau, firește, că e Hristos, dar nu-L recunosc. Îl cunoscuseră înainte de răstignire, dar acum nu-L recunosc. Și călătoresc mult pe drumul spre Emaus. Nu știu dacă a fost în Țara Sfântă, de la Ierusalim la Emaus, e de destul de mers. Și nu-L recunosc. Maria Magdalena crede că e grădinarul. Sfinții Apostoli, la fel. Sunt la pescuit și Hristos e pe mal și ei cred că e un străin inițial. Și își dau seama numai din anumite lucruri. Ce se întâmplă? De nu-L mai recunosc. Nu? Vă dați seama cât de cumplit este? Că Hristos e lângă tine și tu nu-L vezi? E o orbire generalizată. Hristos este lângă tine sau este înaintea ta, te întâlnești cu Dumnezeu și nu-L recunoști. De asta Sfinții Părinți folosesc imagini militare pentru a descrie viața duhovnicească. Adică Sfântul Pavel vorbește despre întrecerea din arenă, coiful dreptății și așa mai departe. Pentru că, de fapt, fiecare întâlnire cu celălalt este o explorare, o luptă cu mine însumi. E o luptă cu tirania eu-ului meu propriu, cu suficiența mea. Aici cred că este cheia tuturor lucrurilor în viața duhovnicească.
Dacă mai aveți o întrebare?
Da. Sigur că da. Acum, eu nu am departe de mine gândul de a milita pentru un exhibiționist din acesta. Nu e vorba de așa ceva. Ci vreau să spun că gândiți-vă, dacă aș fi militat pentru exhibiționist, n-aș mai fi spus că e greu să-l descoperi pe celălalt. Nu e vorba de faptul de a le pune pe toată pe masă. Fiecare dintre noi este baricadat în acest sine al său. Fiecare dintre noi, de multe ori ne baricadăm de noi înșine. Ne frică să rămânem cu noi înșine. Să rămân singur cu mine însumi. Mi-e frică, mă plictisesc, n-am ce să-mi spun mie însumi. Eu cred că ne aflăm într-o situație exact opusă. Acest exhibiționism generalizat este doar o aparență. În mod... realitatea stă tocmai invers. Adică am impresia că oamenii sunt din ce în ce mai baricadați în fiecare în colivia lui și de multe ori colivia e goală. Nici măcar ei nu au curajul să intre în propria lor tainiță, în propria lor inimă. Nu cred că au mai existat perioade în istorie caracterizate de un exhibiționism atât de exagerat ca astăzi. Nu, eu cred că aici e miza. Unu, să avem curajul de a ne interioriza și în același timp să avem curajul de a explora interioritatea celorlalți. De a comunica această interioritate. Pentru că atâta timp cât eu vin și vorbesc cu celălalt și eu nu am o interioritate pe care o comunic, totul se transformă în flecăreală. Pălăvrăgim așa, ca la televizor. Cum se pălăvrăgește la televizor? Vorbim brute și nebrute. Că are rost, că n-are rost. L-ați văzut, zice, cum va fi vremea la iarnă? Păi va fi frig, va ninge, va... Și toată țara stă cu ochii la televizor să vadă cum va fi vremea la iarnă, cum va fi vremea la vară. va fi secetă, va fi cald, temperaturile vor ajunge pe locul la 40 de grade. Desigur că doar nu o să înghețe apa, nu? O flecăreală fără noimă, dar toată lumea ascultă flecăreala asta și intră în niște ritualuri zilnice, își bea cafea, ascultă flecăreala aia tâmpită la televizor, și-au pus oamenii televizor, mai ați văzut, și în bucătărie. Gospodina lucrează acolo, soțul pregătește cafeaua, taie cartofii, și toți ascultă flecăreala aia și toți flecărim pe zor. Eu cred că comunicarea presupune în primul rând interiorizare, descoperirea interiorității mele. Și aveți dreptate, vă dau dreptate în totalitate. Firește că ne putem zminti și atunci dacă reducem totul la comunicare de dragul comunicării, adică ca să comunici, a comunica înseamnă a pune în comun. Trebuie să ai ce să pui în comun. Dacă n-ai ce să pui în comun, ce o să pui în comun? Epiderma. Nu? Asta e pornografie. Și atenție, prin pornografie nu înțeleg doar ceea ce se înțelege stricto sensu, ci toată această flecăreală, tot pornografie. Adică reducția tuturor la epidermă, la pelicula aceasta de suprafață. Atâta. Totul este... Nu? Tratați din dragoste, nu mai știu ce. Ajutați-mă că nici eu nu le știu. Totul este o pornografie fără seamă. Disputele politice, pornografie fără seamă. Totul s-a pornografiat în ultimul hal, în sensul în care totul s-a redus la o exterioritate fără conținut. Totul e fără conținut. Totul este... E ca și cum n-ar fi. Până și alimentele sau pornografia. Nu? Mănânci o roșie și arată foarte apetisantă, dar n-are gust. E o lume fără conținut, fără adâncime, fără semnificație. Totul e redus la exterioritate. Și aici, da, așa este, aveți dreptate. Vă dau totalmente dreptate. Ca să comunici ceva, trebuie să ai ce să pui în comun. Adică să vii cu un conținut anumită, ce să comunici. Cum se zice prin Ardeal pe aici? Pielea pe buric, ce să comunici? Păi arăți pielea, atâta. Adică exterioritatea ta și nimic altceva. Nimic, nimic, nimic. Nu. Așa e, sunt de acord.
Dar ce crezi că atunci la asta și ce să faci ca să treci de nivelul ăsta?
Eu cred că, în primul rând, sunt mai multe lucruri. E vorba, pe de o parte, de frică. Frica de a rămâne cu tine însuți. Frica de conștiința ta. Nu, dacă rămâi cu tine însuți, asculți vocea aia conștiinței. Conștiința nu te laudă, de cele mai multe ori te mustră și e neplăcut. Toți avem o conștiință morală care strigă. Și ca să fugim de conștiința aia morală, că am făcut nu știu ce odată și conștiința aia tot ne sfredelește, te uiți la televizor. A te uita în limba română vine de la a uita. Uiți de tine uitându-te la televizor sau pe Facebook sau pe ceva. Deci e frică, este apoi comoditatea. Comoditatea este cea mai mare erezie a vremurilor noastre. Comoditatea, societatea de consum e cea mai mare erezie și comoditățile pe care ea le presupune, pe care ea le livrează, sunt cea mai mare erezie. Erezia astăzi nu se mai află în spațiu dogmatic. Erezia se află în spațiu moral. Vedeți, pe vremuri Sfinții Părinți luptau împotriva ereziei în conținuturi dogmatice. Nu, ereticii s-au refugiat astăzi și erezia s-a refugiat în viața morală. În această comoditate generalizată. E foarte comod, e foarte incomod să ieși din această lâncezeală. Oamenii, e mai ușor să le nevești decât să te străduiești să faci ceva. Și lucrul cel mai greu este să intri în relație cu un om. Eu ca preot, partea cea mai grea din preoție este să spovedești. Pentru mine, cel puțin. Parcă am fost la coasă când mă întorc de la spovedit. Și nevastă mi-a zice, ce ai mă, că parcă, ia uite, ce ai de ești așa obosit? Vin împovărat, obosit, nu pot să mai ies din starea aceea de oboseală mentală. E foarte greu. E un efort pe care îl faci pentru a intra în problemele fiecăruia. E incomod să faci lucrul ăsta. Or, noi suntem comozi, noi nu vrem să ne sacrificăm știu, liniștea. Cred că din cauza asta. Și apoi există, firește, ispita aparențelor. Societatea în care trăim, lumea în care trăim, e foarte colorată. Foarte, nu, uitați-vă internetul. E o lume a imaginilor. Imagini peste imagini. Imaginile de pe internet sunt mai frumoase decât realitatea. Dacă faci o fotografie la sala asta, fotografie, sala arată mai frumos decât în realitate. La nivelul ăsta s-a ajuns. Nu? Să te uiți la televizor, televizoarele astea HD prezintă o imagine mai frumoasă a realității decât realitatea, în realitate. Nu? Sunt multe, sunt multe motive. În orice caz, calea către iad de această comunitate. Nu spun Sfinții Părinți că drumul către iad e larg. E foarte larg. Calea către mântuire este abruptă, este grea. Iar dificultatea asta nu constă în câte metanii bați, în câte zile de post negru ții. Pentru că noi nu suntem la olimpiada de bătut metani. Nu se laudă câte unul. Eu am bătut 4273. Asta nu vrea să însemne că nu e bine să bați și că nu te ajută. Dar dacă le bați doar ca gest fizic, n-ai făcut nimic, firește. Ele trebuie să te ajute tocmai să realizezi această interiorizare. Nu? Atâta timp cât nu faci pasul acesta mai departe, ești la olimpiada de bătut metanii. Și n-ai făcut nimic. De fapt, crucea noastră este celălalt. Este omul de lângă noi. Vedeți? De asta a spus un filozof francez la l'enfer c'est l'autre. Celălalt e iadul. Ai iadul pentru că celălalt e permanent o provocare pentru mine. Trebuie să-l înțeleg, trebuie să-l descifrez, trebuie să reușesc să pătrund în problemele lui, în angoasele lui, să sufăr împreună cu el. Asta înseamnă compasiune, nu? Ca să fiu capabil de compasiune, trebuie să înțeleg durerile, suferințele. E, de asta a zis l'enfer c'est l'autre, pentru că, da, pentru omul comod, cel mai greu lucru este să comunice cu celălalt. Dar, de fapt, raiul este celălalt. Celălalt e raiul. Asta e calea mântuirii. Vom avea surpriza ca în rai să vedem oameni care n-au bătut nicio metanie niciodată. Vă garantez, vă dau scris acum. Dar care au avut această, care au practicat această asceză a comunicării cu celălalt. Această asceză a jertfei pentru celălalt. Faptul de a intra în sufletul celuilalt om, de a înțelege pe celălalt om, este cea mai grea asceză. Nu cred că există ceva mai greu în lumea aceasta. Și de asta e greu. Fiind grea, nu, asceza e grea. Ia să ținem post. Postul e mai greu decât să mănânci de dulce. Dar să ții post negru e și mai greu, nu? Nu mai bine mănânci carne de porc. Nu? Mai bun un cotlet. Tata socru spunea că cea mai bună legumă e carnea de porc. Și așa e cumva, nu? E mai comod să mănânci carne de porc. Deja când treci la asceză, simt că faptul de a ține post e mai greu. Dacă încerci să nu să ții post negru, iertați-mi expresia, mațele încep să gheorțe, stomacul acolo e vai de el, ai senzația că mori, uite acum leșin, o să-i dă smurdul după mine, încep să apară tot felul de idei în capul, mă văd deja întins pe năsălie, încântă babele la cap, mă bocesc, nu, și deodată zic, dar ce fac eu aici, ia-mi spun mai bine mănânc un cotlet la perinița, nu? Iată, asceza e grea, dar cea mai grea asceză nu e asta, să ții post în sensul ăsta. Este celălalt, este semenul meu, aproapele meu. Sfântul Vasile cel Mare spune foarte frumos, tu ții post și nu mănânci de dulce, dar mănânci pe fratele tău. Tu ții post și nu mănânci de dulce, dar mănânci prăjit rasol pe fratele tău. Asta este.
Părinte, cum putem să-i ajutăm de apropiații ai noștri, soră, frate, tată, care aparent, în paranteză, pentru că nu putem cunoaște adevărata trăire interioară a lor, trăiesc superficial, atenți doar la lucrurile exterioare. Chiar dacă am încercat sincer și cu dragoste să le deschidem ochii, am lovit în acel strat epidermic pe care spune.
Da, da, este riscul de a te lovi de pereții sufletului celuilalt. Nu cred că există o altă cale decât bunătatea. Decât faptul ca eu să fac necondiționat lucrarea aceasta de asediere, poate e prea mult spus asediere, dar de penetrarea sufletului celuilalt. Și sufletul celuilalt nu intri decât cu bunătate. Eu nu știu alt berbec care să năruiască zidurile sufletului celuilalt. O bunătate încăpățânată, o bunătate reluată, o bunătate dezarmantă. Vorbim despre multe virtuți, însă despre bunătate vorbim mai puțin și o socotim a fi o calitate naturală. Nu e o calitate naturală. Bunătatea se exersează. Zi de zi te antrenezi, cum te duci la sală și tragi de gantere sau de ce se mai trage, ca să faci o constituție fizică, la fel te antrenezi, mă trezesc în fiecare zi dimineața și zic trebuie să mă antrenez pentru bunătate. Deci asta trebuie să facem. Și ca să te antrenezi pentru bunătate trebuie să iei torturi în figură cât mai multe. Cât mai multe umilințe, cât mai multe cafteli, iertați-mi expresia. Da? Cu cât mă încasez mai multe și știi pentru ce le încasez. Le încasez pentru Hristos, pentru mântuire. Cu cât faci lucrul ăsta mai mult, cu atât te antrenezi mai bine pentru bunătate. Și fără bunătate nu vei putea ajunge la inima celuilalt niciodată. Și cu răbdare. Deci, în general, știți bine că nimeni nu este proroc la el acasă, profet la el în țară. Mai ales tata și mama o să zică, ne învață țâncul ăsta sau copilul ăsta, nu ne învață ea pe noi, că noi știm mai bine. Însă nu trebuie să învățăm pe ceilalți. Eu cred că e suficient să arătăm bunătate, dar nu într-un sens sentimentalist, ci bunătatea prin disponibilitatea noastră pentru ceilalți. O bunătate foarte pragmatică, foarte activă, foarte deschisă, foarte adecvată. De a spune lucrul potrivit la momentul potrivit, cuvântul potrivit la momentul potrivit, de a face lucrul potrivit la momentul potrivit, pentru fapta potrivită, pentru persoana potrivită. Sunt oameni care au reușit să facă lucrul acesta, sunt Sfinții lui Dumnezeu, care au reușit să fie adecvați. Asta e sfințenia, faptul de a fi adecvat, de a spune cuvântul potrivit omului potrivit, de a reuși să transmiți căldura lui Dumnezeu. Gândiți-vă, cum au reușit Sfinții să convertească sute de mii de oameni? Gândiți-vă, au fost 12 apostoli, da? Pe lângă ei au mai fost cei 70 de ucenici și poate încă alți misionari, alți lucrători în ogorul propovăduirii, tocmai cu apostolii. Să fi fost câteva zeci, hai, 100, 200 de oameni. Acești 200 de oameni au adus la Dumnezeu milioane. Sute de mii de oameni convertiți. Gândiți-vă, asta înseamnă o capacitate extraordinară de a pătrunde în inima celuilalt. Aceștia sunt Sfinții lui Dumnezeu. Chiar și cei care au trăit într-o izolare de tip ascetic, nu? Iată, mă gândesc acum la Sfântul Antonie cel Mare. El trăia în pustie, dar la el veneau din toate părțile lumii. Și cuvântul pe care îl spunea fiecăruia, după specificul fiecăruia, era cuvânt potrivit, cuvânt adecvat. De asta zice, Părinte, spune-mi un cuvânt. E cuvântul doar pentru mine. Nu e cuvântul pe care mie mi-l spune, nu-i valabil și pentru altul. Ar fi ca la Sucă, știți ce a făcut Sucă? Când s-a dus în armată, a vrut să scrie al lor săi scrisoarea acasă. Dar el nu știa să scrie o scrisoare. Și a luat și el de la un coleg de-a lui, modelul. Și el a copiat, motamos, scrisoarea. Numai că colegul scria și despre el în scrisoare, despre Sucă. Și la un moment dat zice, despre Sucă ce să vă spun? E norod, cum știți dumneavoastră? Cam așa și aici. Nu? Cred că în mare m-am făcut înțeles. Despre asta e vorba. Repet, nu avem nicio șansă până când nu reușim să înmuiem omul de lângă noi. Dar ca să-l înmuiem, mai întâi trebuie să-l vedem. Un filozof german, Axel Honneth, urmaș al marilor filozofi din școala de la Frankfurt, marxistă ea, acest gânditor neomarxist, a scris o carte care se cheamă Unsichtbarkeit, invizibilitate. E o carte scrisă, desigur, în cheie socială, dar el observă ceva. În relațiile sociale dintre noi, de cele mai multe ori, pe cei situați inferior pe treapta socială, inferior nouă, nu-i vedem, de dreptul îi vedem. Sunt invizibili pentru noi. Pentru noi contează doar oamenii care contează. Pe ceilalți nu-i vedem. El tratează în cheie socială, pentru că este marxist. Dar lucrul acesta, propriu zis, îl facem fiecare dintre noi de atâtea ori. Vedem doar ce vrem noi să vedem. În rest, pe cei mai mulți dintre semenii noștri, noi nu-i vedem. Sunt pentru noi invizibili. E bine, cu cât suntem mai capabili să vedem mai mult, să vedem mai mult pe semenii noștri, cu atât mai mult vom merge către mântuire. Nu vă veți mântui, dragii mei, decât prin aproapele. Nu există altă cale decât prin celălalt. Altă variantă căutați, nu veți găsi. Că există nuanțe, cum înțelegem noi să se vârși lucrul acesta, dar nu mă mântuiesc decât prin soția mea, prin copilul meu, prin vecinul meu, prin cercetătorul pe care îl întâlnesc, prin cei pe care îi văd și îi descoper. Numai așa mă mântuiesc. Toate celelalte sunt elemente ajutătoare, până și dogmele. Cunoștințele de dogmatică, de teologie, nu sunt altceva decât elemente ajutătoare pe această cale către mântuire. Dar calea aceasta trece prin inima ta.
Da. Mai aveți o întrebare?
Această nouă erezie, cum am prezentat așa, în Antichitate sau Sfinții Părinți, preluau filozofia bătrână și făteau palmele lor. Noi, ziua de astăzi, n-am putea să facem acest lucru. Să folosim tot ce lui și să povertim. Adică toată societatea așa de consum și noi să sprijinim cu cea irlandeză, să scrieți, să ne ajunăm în jurul producătorului, autentic, săramului,
românului. Da, asta se poate face. Însă, din nefericire, noi nu ne mai aflăm în situația Sfinților Părinți. Situația Sfinților Părinți în Antichitate era una, comparativ cu a noastră, una fericită. Pentru că Sfinții Părinți aveau șansa de a avea adversari autentici. De a avea adversari. Aveau șansa de a găsi chiar în acei păgâni rătăciți niște oameni care căutau sincer adevărul. Mulți dintre ei. Nu putem să spunem că Aristotel n-a căutat sincer sau Platon sau Epicur sau Democrit n-au căutat sincer adevărul. Că nu l-au găsit în totalitate sau că au găsit fragmente de adevăr, e adevărat. Erau oameni care suferau de multe lucruri, de multe maladii, dar cu siguranță nu de superficialitate. Omul antic nu era superficial, deși nu avea adâncimea pe care o vor scoate la iveală Sfinții Părinți. Noi acum ne-am dorit să avem, desigur, parteneri de dialog, dar ce să culegi, de unde să culegi? Problema noastră e că trăim într-un deșert. Ce să culegi de la lumea asta? Că nu prea mai e ce să culegi. Adică nu e nimic de cules. Eu nu văd ce ar fi de cules. Atitudinea la care făceați referire, da, e o atitudine, să spunem, de poziționare alternativă. Nu încercăm să găsim o alternativă. Și într-adevăr, împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere, că într-adevăr putem să ne grupăm, putem să ne arătăm anumite preferințe, putem să încurajăm anumite comportamente, anumite tendințe ale pieții și așa mai departe. Însă, haideți să ne gândim lumea politică, depinde, în Antichitate și acum. Sfinții Părinți au avut neșansa, dar și șansa de a avea niște adversari radicali care o spuneau lucrurilor pe nume. Urau biserica și îi persecutau aruncându-i la lei în arenă pe creștini. Astăzi avem adversari care n-au bărbăția împăraților antici, n-au nici consistența acelora, ci caută să denigreze într-o manieră absolut mizerabilă, trivială, lipsită de inteligență chiar. Ce anume? Credința, datinile, biserica. A, nu că nu ar avea chiar ce critica, dar ar însemna ca biserica să fie raiul pe pământ. Nu este. Ar fi, deja asta e o erezie, să crezi că biserica deja e raiul. Nu e raiul încă. Raiul, împărăția lui Dumnezeu, începe aici, dar nu este propriu zis biserica. Biserica e doar un pas către împărăția lui Dumnezeu. Dar, cu toate acestea, felul în care vedem că evoluează mass media astăzi, cum se raportează cu sfera publică la viața spirituală în general, te dezarmează nu prin atitudinea cretină de nereceptare, ci te dezarmează prin faptul că n-ai cu cine să comunici. Ce să comunici? Că nu ai cu cine, nu au argumente. Gândiți-vă, a existat un videoclip la un moment dat cu catedrala, că Dumnezeu preferă lucrurile mici. O tâmpenie, nu? Ce să răspunzi la așa ceva? Era de o prostie incredibilă. Adică, ce să iei de aici? Că da, aș fi de acolo, să-l luăm de acolo și să îi batem cu armele lor, dar ei n-au arme, ei au numai prostie. Adică, de unde știi tu că Dumnezeu preferă spații? Ce preferă Dumnezeu? Și cine vorbește despre Dumnezeu și așa mai departe. Și ce cântec e ăla, ce mesaj e ăla. Ce vrei tu de fapt? Că nici ei nu știau ce voiau. Ați văzut că un concetățean de-al dumneavoastră de aici din oraș s-a și retras din videoclipul respectiv, că și-a dat seama ce a făcut pe acolo. Când a înțeles ce a făcut. Deci e o bălmăjeală generală. Eu nu știu din ce am putea noi. Mi-aș dori să avem niște adversari pe măsură, adică niște oameni care să vină cu argumente foarte serioase. Da, domne, uite. Dar noi nu avem șansa pe care a avut-o de Vildo Origen să-l aibă pe Celsus cu care nu polemiza. Sunt niște atacuri murdare, niște atacuri așa, fără noimă, numai ură, ură pură. Adică eu n-am înțeles până la urmă care e tema. E pur și simplu o reacție de respingere a tot ceea ce este bisericesc, fără argument, fără argumentație, fără argumentare, mă iertați. Adică, măcar dacă da, ce nu-ți place, ce nu-i bine din ce fac eu? De regulă, toate reproșurile se reduc la faptul că biserica nu e implicată suficient social. Dar, de regulă, oamenii care spun lucrul acesta nici nu cunosc viața bisericii. Nici nu cunosc câte face biserica și biserica nu este mitropolitul, episcopul. Biserica suntem noi toți. Nici nu se știe ce face biserica și dacă nu știe, vorbește ca să se afle treaba. Cât de implicată poate să fie? Ce poate să facă? Gândiți-vă numai la faptul că nu Ministerul de Externe al României, ci această biserică hulită este cea care are reprezentanțe peste tot și ține pe români uniți, aproape de țară, cu gândul la țară, nu ambasadele României, ci parohiile românești din străinătate. Biserica asta i-a urmat pe români, pe unde s-au dus ei. Și adună pe toți acolo și le păstrează conștiința românească. Asta ea e Ministerul de Externe al României. Nu, iertați-mi cuvânt, nu pămpălăie aia de la București. Că ei nu sunt în stare de nimic. Acești preoți huliți, acești credincioși huliți, aceste băbuțe hulite că se duc și că se pupe moaște. Păi se duc pentru că acolo e ceva. Cum a răspuns o astfel de băbuț? Să zice, păi, ce, vă înghesuiți aici, Doamnă, nu e că cam necivilizat. Și bucureștean ca o femeie amărâtă din București. Dar, Doamne, dar se merită. Se merită. Aici e ceva, se merită. E, și da, stă două zile în frig, în zloată. Știți cum e de Sfântul Dumitru? Zloată, la București, se stă, și la Craiova, dar la București în special. Zeci de mii de oameni care așteaptă la coadă. Eram adolescent și am fost și eu odată la coada aia când eram adolescent și era incredibil. Deci nici nu mai simțeai oboseala. Se crea o unitate așa, o comuniune între oamenii de cele mai diverse categorii sociale și din punct de vedere al educațiilor. Dar oamenii aceia toți se duceau să pupe moaștele, pentru că se merită Domnul. Nu? Vedeți, nu avem parteneri de dialog sau de polemică. Mi-aș dori să avem, dar din păcate nu avem. E o reacție idiotă și atâta tot cretină, programatică, e o reacție. Atâta. Dar reacția asta nu e articulată. Da, domnule, îți reproșesc că dumneata... Uitați-vă legat de referendumul acesta. Nu, societatea civilă îți speță anumite ONG-uri pe care biserica, și nu numai biserica ortodoxă, ci și confesiunile creștine și necreștine din țara asta le-au sprijinit. Au propus modificarea Constituției. Nu? S-a propus o temă de discuție. De discuție. Cu argumente și așa mai departe. N-a venit nimeni să argumenteze de ce nu e bine ce s-a spus, ce s-a propus. Sunt 3 milioane de semnături. Numai bășcălie, iertați-mi cuvântul, numai ducere în derizoriu a bisericii și a poziției acestor 3 milioane care ar fi nu știu cum. Dar oamenii ăștia de bine, de rău, au propus o temă de discuție. Hai să o discutăm. Ați sesizat din partea cealaltă. Uite, eu mă uit pe blogurile astea de la Adevărul, care sunt toate anti, sau cele mai multe sunt împotriva bisericii. N-a văzut la niciunul dintre cei care au scris împotriva acestei inițiative legate de familia creștină, n-a văzut argumente. Acești oameni, 3 milioane, cum ar fi, că n-am avea noi studii, n-am fi noi pregătiți, dar oamenii și-au pus o problemă. Ați văzut o reacție articulată și da, stăm, discutăm, de ce nu e bine așa? Hai să vedem. Nu a văzut nicăieri o reacție articulată, numai reproșuri, reacții cu privire la cât de rămași în urmă sunt acești 3 milioane, că sunt la țară, din Teleorman, din Vaslui, de unde sunt. Problema nu ești că ești din Teleorman, din Vaslui sau din Cluj. Problema este, ai ceva de spus? Hai să discutăm. Și vedeți că nu avem parteneri de discuție. Dar nu mi-aș dori să avem un partener de discuție. Da, ateist. Dar acela să-și apere punctul de vedere cu argumente pertinente, discutăm. Pe atunci încă se mai făcea lucrul ăsta în antichitate. Chiar și în perioada comunistă se făcea. Mi-aduc aminte, eram student la teologie și a venit un activist de partid. Avea un nepot care era student la teologie. Și activistul de partid, dom'le, el intrase așa cu mine la spate, se plimba, a intrat în paraclis, se uita pe acolo. O mare, așa. Și noi știam că el e activist de partid și am intrat în dialog cu el. Da, omul era convins, comunist convins. Da, domne, da, domne, e cam învechită treaba asta, trebuie să societatea evoluează. Așa a învechit cum a fost el, comunist din ăla, politruc din ăla comunist, am purtat o discuție cu el, era clar, el credea în ceva. Cine mai în vârstă știe cum erau comunist. Credeau în ceva, domne, credeau societatea aia pe care nu au realizat-o niciodată. Dar ei aveau o bază de argumentare, veneau cu niște idei, puteai să preiei, într-adevăr, din argumentația lor și să intri într-un dialog cu ei. Dar eu nu văd acum argumente, nu văd nimic în...
Da. Nu avem încotro,
sunt total de acord cu dumneavoastră. Nu avem încotro, păi cum să nu mai preluăm tehnica? Cum să nu preluăm tehnica? Fără tehnica asta nu mai faci față, n-ai cum să nu faci față, n-ai cum să nu fii prezent. Nu... Facebook-ul nu e rău în el însuși. Nici cuțitul nu e rău în el însuși, deși, da, cuțitul înfipt în spate provoacă o rană care poate să fie mortală. Facebook-ul, firește, nimic nu e rău în sine însuși. E bine că noi suntem prezenți, să fim prezenți și pe Facebook. Există persoane care sunt foarte prezente și care au ce spune. Chiar în Craiova cunosc un preot foarte prezent care, paradoxal, activează în pro-democrația. Și mulți dintre ceilalți confrați ai noștri sunt împotriva lui. Ce caută omul ăsta în pro-democrația? Ăștia ne denigrează și ele acolo. Eu l-am sprijinit și am socotit că e foarte bine. Scrie pe... Are un blog de ăsta sau cum se cheamă, scrie pe Facebook sau pe ce așa. Cred că e foarte important să fim prezenți și să aducem argumente, chiar dacă din partea cealaltă nu vine nimic. Dar cred că noi nu trebuie să ne oprim din a aduce argumente și să nu ne supărăm ca deșteptul pe sat. Pentru că, din păcate, trebuie să spunem, a existat o perioadă de timp în care, la nivelul bisericii, așa se comunica oficial. Ne supăram pe sat. Era un purtător de cuvânt pe la București, pe acolo, se lua la ceartă. Îi punea un jurnalist o întrebare, da, tendențioasă, dar el se certa cu jurnalistul. Păi problema ta nu e să te cerți. Problema ta e să argumentezi. Da, uite cum vedem noi lucrurile. Așa, așa și așa. Aduceți contraargumente. Și într-adevăr, acum am observat că de când există un nou purtător de cuvânt, acolo nu mai sunt, sunt puțin dezarmați cei care ar dori să găsească nod în papură bisericii. Noi trebuie să comunicăm, firește, și prin toate mijloacele. Dar, din punct de vedere al conținuturilor, mă tem că avem foarte puține persoane cu care să dialogăm. Mi-aș dori să avem niște adversari de ăștia, să-l avem pe Karl Marx printre noi și să pe Stalin și să ne duelăm așa cu Stalin și să aducem argumente. Dar nu avem. Ne luptăm cu nimicul. Și poate că așa e bine că se întâmplă asta, pentru că vedem și noi ce e iadul. Iadul e nimicul. Răul e nimicul. Este, de fapt, o meontologie, o neființă. Răul e neființă. Abia acum înțelegem, de fapt, ce e răul acesta. Că de bine de rău, vedeți, comuniștii au persecutat mai puțin biserica decât o fac ăștia acum. Ăștia au mai multă răutate decât comuniștii. Pentru că, vedeți, până și comuniștii știau la un moment dat să ajunseseră la un moment dat la un anumit respect față de faptul că noi aveam o altă credință, o altă orientare. Și da, domnule, are o altă ideologie, că e așa vorbeau, ideologie. Sunt de o altă ideologie. Și înțelegea că nu ai aceleași valori, nu ai aceeași orientare. Dar aici, eu nu văd, este un război murdar. Nu văd ce se poate face, doar bunătate, raționalitate, explicare, de fiecare dată o luăm de la capăt, explicăm, multă smerenie, suntem jinii, suntem atacați, nu? Suntem mai proști, ortodoxi, fundamentaliști, cum ne mai zice, naționaliști, legionari și așa mai departe, și încercăm cu tot ce facem noi și cu toate argumentele pe care le aducem să arătăm că nu e așa și că tot ceea ce se spune e greșit sau aproape tot ceea ce se spune e greșit sau este interpretat greșit. Nu? Cred că asta este soluția. Multă răbdare, nu avem altă cale. Suntem în... Dar nu e o noutate. Biserica întotdeauna a fost în stare de asediu. Zice că s-a dus, nu știu, s-ar putea să știți anecdota aceasta, dar zice că s-a dus evreul dintr-un sat german la preotul catolic de acolo. Zicea să-i ceară să-l boteze. Cum mă îi țin să te botezi? Păi, zice, nu, eu vreau să mă botez. Măi, dar te-ai gândit, ai reflectat bine, da? Măi, zic să te mai gândești. Uite, ca să te gândești mai bine, du-te la Roma. Și când te vei duce la Roma, când te vei întoarce, dacă tu rămâi la ideea ta, da, eu te botez. Și se întoarce de la Roma, Ițic. Și Ițic deja se botezase la Roma, cu o cruce mare de pe piept. Măi, Ițic, ce e cu tine? Păi, ce, nu mai e, nu sunt Ițic, sunt Isaac. Sunt Iosif. Păi cum Iosif? Păi Iosif, m-am botezat. Păi și cum a fost la Roma? Ce să spun, părinte? Papii, niște eretici, imorali, păcătuiesc, au țiitoare, cardinalii numai imbeții, păcate peste păcate, vicii. Păi și? Păi și m-am convertit. Păi cum de te-ai convertit? Păi m-am gândit că dacă până și din interior dau ăștia în biserica asta și ea rezistă, înseamnă că e ceva aici. Nu? Dacă și din interior, până și oamenii bisericii încearcă să submineze biserica asta și ea tot rezistă și rezistă, pentru că e lucrarea lui Dumnezeu. E ceva aici. Se merită.
Mulțumim, Părinte, pentru toate.
Eu vă mulțumesc.
Nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. În numele Domnului, Părinte, binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Amin.
Bună seara!